Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Raz, dva, tri. Presne.
Teraz som dala kávu, to preto ja ma aj dnes píšem. Maja, dúfam, že ty aspoň si naladila, lebo ja som nejaká taká vyflusnutá. A Maja, dobre, dobre, ja som v pohode. Idem do toho plnú
pár. Myslím, že ste obidve pohode.
Sme.
Hej, no tak už sme vo vysielaní. Ja nemusím, v podstate to nemusím ani nejakým spôsobom uviesť. A už tu máme hostky Kaju a Maju. No, poďme. It's not about charity, it's all about sharing. Nejde o charitu, aby som to preložil. Všetko je to o zdieľaní. Alebo o tom, ako šli dvojky načerpať trocha dobra do sveta. Slogán, ktorý vyznieva ako program pre skúsenosť dobrovoľníctva vo vzdialenej africkej Rwande. Podujeli sa naň dvojčky, alias dvojky, Karolina a Mária Rudolfové, Kaja a Maja. Programové čerpanie dobra však nie je zadarmo. Je vykúpené skúsenosťami typu prvýkrát som videla, čo znamená nemať v dome nič, či pohľady okoloidúcich, ktoré akoby v nás videli diabla. To sú citácie. To hovorím k vám z vášho Instagramu.
Ja už som zabudla, že to všetko je.
Dnešné ráno nahlas bude možno aj takéto, vidíte, bohnuté a radosné. O zrkadlených skúsenosti zo sveta na tú našu skúsenosť krajiny. Spod Tatier. Príjemné počúvanie žela Jaroslav Barborák.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Ešte raz teda Karolína a Mária Rudolfové a ich zážitok čerpania dobra v Afrike. Vítajte.
Ďakujeme krásne.
A aby sme to vedeli rozlišiť, Karolína.
Tak je.
K ako Karolína.
Áno.
A M ako Maja, Mária.
Áno, to som ja. Ale budeme možno mať trošku rovnaké hlasy. No.
To nevadí.
To my si potom počúvame, že či budeme my vedieť, kto na to čo rozprávala.
Ja musím povedať našim poslucháčom, že rozlišiť vás tiež nie je veľmi jednoduché ani pre mňa, ale tak s tým vodiacim znamienkom teda bude tvoje okuliare, Karolína.
Áno, okuliare.
Okuliare, znamienko.
Áno. A tak znamienka aj M, vidíš, že som...
A M, Mária, povedz ty niečo.
Nemôžeš hovoriť znamienko, lebo to už aj ja môžem byť Mária znamienko, takže... No, to nemôžeš takto.
Ako šli dvojky, teda alias dvojičky, načerpať trocha dobra do sveta? Chcem sa spýtať, nemáme toho dobra dosť na Slovensku, aby ste museli ísť čerpať a hľadať dobro kdesi do sveta?
Ale ja si myslím, že všade...
To je Mária.
Áno, ja si myslím, že všade, kade ľudia chodí, aby mohli čerpať dobro. Čiže je to asi také situačné, že kde sa nachádzam, tam ho idem hľadať, takže... Máme, asi máme.
Čiže u teba to nebolo to, že toho dobra na Slovensku nemáme dosť a ideme ho hľadať kdesi do sveta, taká rozprávková?
Teraz by som už odpovedala tak, že našla som tam veľa iného dobra, ale nie, ten cieľ nebol ísť hľadať dobro niekde inde, lebo tu sa nenachádza, to určite nie.
To iné dobro si zapamätám, budeme sa mu venovať. Teraz Karolina.
Ja by som možno povedala, že tak pripomenúť si to dobro. Jak som prišla naspäť na Slovensko a hneď išla som na pohovor a moja bývalá školiteľka mi hovorí, že no teraz ste tu prišli do veľmi takej rozpoločenej spoločnosti a ja som bola taká, že ale ja ju idem spájať so svojou energiou momentálne, že ja som sa tak naozaj cítila tak pozbudená, že ja, nemyslím si, že tu dobro nie je, určite nie, ale stále to dobro...
Určite nie, akože určite si to nemyslím.
Určite si to nemyslím.
Tak, určite som to pochopila správne.
Áno, áno, určite tu je veľa dobrá, ale musíme ho hľadať. A tam nejako tak samo prišlo k nám. Ani sme ho veľa hľadať nemuseli a už sa tam všade tak objavovalo okolo nás.
Hej, a keď hovoríte, že ste neutekali za dobrom pred neexistenciou dobra, tak po jednom dobre na Slovensku, Karolina.
Nemôžem,
čo ťa napadne hneď? Tak skús ty, kaká.
Ja som napríklad, môžem začať, tak už pôjde Maja. Ja som napríklad... V takých šednostiach, ja som dneska, jak sme tu išli a pozerám na takú malú, na takom odrážadle, úplne prenadherná, bola taká vysmiatá a ja si hovorím, no ako, jak je dobré, že tak sa usmieva proste.
Malá dievčinka, hej?
Také dievčatko na odrážadle.
Ja som stretla, keď tak hovorí, že som včera bol prvý včera, to je v podstate jedno, v električke bola taká mamička Ukrajinka s dievčatkom a to dievčatko bola taká mulátka, ešte mi aj pripomenula tých Afričanov a úplne bola taká, tak strašne plakala, že ona chce telefón a neviem čo a tá mamka sa s ňou strašne tak pekne zabávala, že tak až taký dobrý pocit som z nich mala, tak z toho dievčatka, z toho takého smiechu, takého prirodzeného, takého úprimného a strašne mi pripomenula tie deti, ktoré boli v Rwande. taký ten ďavot, proste úplne do slova do písmena, taký ten ďavot detský úplne.
Spomínaš tú Rwandu a kvôli tej som vás zavolal. Čo vás vlastne napadlo, čo vám napadlo, že ste začali uvažovať o Rwande? Teda len poviem teda, že vy ste tuto z východu Slovenska, počujem to aj na vašej slovenčine.
Ale písali ste, že to je...
Jasné, to je, oceňujem, teda len teda ten východ Sobranca, hej. Niekto hovorí, že tam na východe nič nie je. Vy hovoríte, že to je miesto, kde sa v podstate obracajú muchy? Či ani tam nedôjdu?
Ako tak, nedôjdu poľa. To už také posledné muchy sa tam, možno aj komáre. No, viac komáre už, jak muchy.
No jasné, a prečo tá Rwanda, ten projekt
no,
Rwandy?
No, to musí povedať Mária. Kajka, lebo ja som sa tak pridružila k tomu celému, že no, prvá myšlienka úplne pridružila.
Áno, celá myšlienka vyšla od nej.
No, takže. Od začiatku to by bolo, že asi že hrozne na dlho, ale tak skrátke sa pokúsim.
Skrátke.
Tak ja som od malička, my sme chodili koledovať z Dobrej noviny, jak je projekt Dobrá novina, to väčšinou chodia tak akože dobrovoľníci, deti chodí koledovať počas Vianoc a zbierajú peniažky pre projekty v Afrike. A ja som si stále hovorila, som si stále tak predstavovala tie projekty ako kúpu studňa a podobne a mamka zo školy, z vysokej školy nosila také CDčka, to myslím, že bola ich z Charity CDčka, áno, to bola ich charitné projekty v Afrike a mňa to tak hrozne bavilo to pozerať a ja mamke stále hovorím, že mami, že ja chcem ísť do Afriky ako misionár a mať dredy a mamka, že no tak to tie dredy budeš mať len vtedy, keď tam pôjdeš, že tu inak dredy nebudeš mať a ja, že dobre mami, ona si podľa mňa nemyslela, že to myslím úplne vážne, ale tá myšlienka mňa stále držala a keď som pozerala nejaké projekty, tak väčšinou tie projekty boli, že od 18 rokov.
A hlavne pre zdravoťakov.
A väčšinou tak, hej, že tí ľudia boli tak špecializovaní viac, nejakí zdravotníci, alebo skôr nejak tak učiteľky, taký učiteľský smer a podobne.
Ja len poviem teda, že vy ste matematičky vyštudované, matfizačky, analytičky.
Presne, že my ani nemáme ani taký učiteľský smer, my sme robili veda s deťmi vo farnosti, ale nikdy sme sa nejako nefokusovali takým pegečkárským smerom, čiže to veľmi nám, akože naše...
Tak ako pedagogika.
Tak, tak, pedagogickým smerom. Čiže také tie naše skilly vôbec nejako nepasovali do nejakého afrického projektu.
No, a prišiel moment, teda, prišiel že moment, skončili lebo, ste školu.
Áno, lebo keď sa blížil koniec školy, ja si hovorím, že no kaj, ale ty keď do tej Afriky chceš ísť, tak je asi čas podať prihlášku. A vtedy, keď som si pozerala tie nejaké rôzne projekty, ktoré boli vypísané, tak najviac mi tak sedeli tie projekty zo Slovenskej katolíckej charity. Tak tam som aj podala prihlášku a začiatku to bolo také, že oni ma na začiatku ani veľmi nezobrali, lebo tým, že nemám také nejaké skúsenosti, ktoré by oni možno prijali, tak asi deti integrály tam učiť nebudem.
Ale
ani...
učili sme ich integrály.
Učili sme sa. Limitami to začalo.
Že mali Afričania si prišli takúto vašu drezu.
Mám chuďatka, po ňom oni tak tleskali, keď sme odchádzali, ale nie. A vlastne potom sa mi počasie ozvali, že teda, že keď mám ešte stále záujem, že by radi akože ma zobrali a poslali na ten projekt. No a Maja bola taká, ona už pracovala.
No a ja to vysvetlím trošku, že ako ja som sa tam dostala, lebo ja som vždy hovorila, že OK, že a ja by som šla do Afriky, lebo ja si myslím, že človek buď to v sebe má, alebo nemá, že nie je nič medzi, že ja sa rozhodnem, že pôjdem do Afriky, lebo potom keď zistí, čo to všetko obnáša, to proste musí mať v sebe človek. Ako ja som to v sebe podľa mňa aj mala, len my sme dvojičky. A celý život nás ľudia spájajú. A už máme už toho trošku dosť, že proste tie reči, že a vy ešte aj do Afriky musíte ísť spolu. Tak som povedala, že ty pôjdeš do Afriky, budem taký tvoj support zo Slovenska a ja ostanem na Slovensku. No ale potom, keď sa k tomu schýrovalo, ja si tak predstavujem, že je Minky, že už koniec školy a ja mám ísť pracovať, že ja by som možno šla tiež. Tak potom som poslala ja motivačný list a tak sa to nejako vypálilo. Aby sme dali na správnu mieru, Charita má dva projekty v Afrike, v Ugande a Rwande. A oni nás pripravovali na to, že dievčatá, že my vás asi najväčšou pravdepodobnosťou rozdelíme. Že dve rovnaké osoby na jedno miesto, že to asi nie. Ale nakoniec nás dali spolu a odteraz hovoria, že už iba dvojičky budú musieť.
Potenciálne dvojičky majú veľkú, vysokú pravdepodobnosť, že ich zoberú.
Myslím si, že vysokú pravdepodobnosť prežitia.
Ale aj to, no.
Hej, no, keď som si pozeral, hej, tam ste písali, máte Instagram veľmi živý, je tam dedinka či mestečko, ste uvažovali, že čo to asi bude, keď aj tí Sobrance sú na Slovensku mestečkom. Kýbeho sa to volalo, hej. A keď som si tak pozeral, tak 8909 km zo Slovenska. Jak sa tak pozeral, že keby som šiel autom, tak mi to apka vypočítala 5 dní cesty. 120 hodín, tak lietadlo mám to trvalo asi trošku menej.
Tak čistý čas je 8 hodín lietania. Ale my sme hovorili, že to všetci, že ak dlhú cestu ste mali, a my, že ak zo Bratislavy do Sobrania som chodila 8 hodín, čiže to je ako keby to isté.
Relativita vzdialenosti pri našich dopravných prostriedkoch. No a poďme k tomu, že čo ste tam našli?
Asi naozaj to dobro sme tam našli.
To je Karolina Kajka.
Áno. Veľa ľudí si tak predstavuje, že dobrovoľník, že ide zberať chudobné deti z ulice a krmiť ich, ale to by takto bolo trošku asi aj možno vyvrátiť. Že keď človek tam ide predsa len na toho pol roka, my sme tam boli na pol roka, alebo aj na rok, predstavme si, že ide cudzí človek, beloch, do krajiny, kde sa hovorí úplne cudzím jazykom. Kultúra je tam totálne iná. Ľudia toho človeka tam absolútne nepoznajú a teraz on si... Ako si môže ten človek dovoliť prísť a niečo zrazu zrobiť podľa seba? Že, a ja mám predstavu, že napríklad, hej, že vy sadíte tak, ale lepšie by bolo sadiť do takých hriadkov, jak my sadíme, alebo do hrobčekov, alebo čo, že... To si človek predsa nemôže dovoliť.
Si presne v zemiaky, hej? Tak
a napríklad, áno.
Na východe.
Tam veľa, veľa sadiať tiež, hej? Ale iným spôsobom.
Nie do hrobčekov.
Nie.
To tak krásne znie. My sme na Orave sadili do záhonov, alebo do... No tak.
No, do hriadkov, ne?
Do hriadkov,
no
tak.
No, no tak. No ale tak oni tam sadia tak viac plantážovo. Ale to je úplne jedno, to ide iba akože to o tú myšlienku, hej, že človek nemôže prísť takouto viziou, že a ja ich idem naučiť.
Lebo tam je tá otázka, že čo je to správne, že to, že my robíme niečo inak, neznamená, že to je, že to, je to správne. Takže už aj v rámci takej úcty k tým ľuďom si človek nemôže prísť a povedať, že ale napríklad, lebo štýl výučby je tam naozaj, je tam deti iba memorujú. Oni prídu a čo vidia, to memorujú a ide prvý, tam na tabuli je napísané napríklad A, B, C, D a ide a hovorí A, B, C, D.
Ale to bude v angličtine.
Áno, napríklad v angličtine alebo v kyňarvanštine, tam sa hovorí aj po kyňarvansky. No a potom príde ďalší a zase A, B, C, D a ďalší a ďalší a príde 40 detí takto, hej? A potom to nie je naša úloha prísť a im povedať, ale počúvajte, vy tu máte strašne neefektívny systém, lebo v prvom rade sme tam pol roka a za pol roka sa nič nezmení, lebo my odídeme, ale oni to v tom budú pokračovať, že nedá sa to zmeniť, lebo napríklad aj keby naučili sme, lebo my sme boli v škôlke, čiže aj keby sme naučili v škôlke iný systém, oni prídu do základnej školy, kde bude opäť ten ich starý systém. A taký systém výučby nie je len v Rwande, ale v podstate aj v iných afrických krajinách.
Čiže hovoríte o tom, že jednoducho človek, keď tam príde, musí rešpektovať to, čo tam nájde. Ale na to vás pripravovali napríklad na alebo tých, čo vás tam vysielali, alebo toto ste jednoducho prišli tým svojim uvažovaním, svojim pozorovaním?
My sme mali také prípravné víkendy predtým, ako sme odchádzali, aby som povedala, že boli veľmi dobré a veľmi napomocné, že tam si človek naozaj uvedomí, že či je na to naozaj vhodný, alebo či tie jeho predstavy sú tak trošku skreslené a veľmi sa na to možno nehodí.
A vy ste už od začiatku mali to zadanie, že pôjdete medzi deti, pôjdete do škôlky, či do školy, to už bolo jasné.
To bola škôlka, áno, áno, lebo oni majú len jeden projekt, čiže človek si môže nájsť o tom projekte veľmi veľa aj na ich charitnej stránke, o čom je projekt v Rwande, o čom je projekt v Ugande, čiže to je dosť také, podľa mňa, také priame, že človek vie, na čo sa vie. Tak...
Ako vás privítali tie miestne deti? V Kýbeho? A je to dedinka alebo mesto?
Je to dedinka.
Je to dedinka.
Koľko to má obyvateľov?
Ja neviem, či sa to vôbec dá nejako tak uviesť, lebo tie dedinky sú strašne také hniezdovité.
Naša predstava dedina... ulic a chodníkov,
no,
to
nie. Musím povedať, že v Rwande je veľmi dobrá infraštruktúra medzi takými hlavnými spojmi, ale aj do Kibeha normálne tam ide parádna asfaltka, všetko.
Alebo zase Kibeho je putnické miesto,
je
čiže
Maria.
Tam chodí veľa putníkov, že tam musí byť celkom dobrá infraštruktúra, ale tie dedinky, z ktorých chodili už deti k nám do centra, tak oni sú úplne na kopcoch, za kopcami a tam nejde žiadna cesta.
Ak hovoríte, že to je putnícke miesto, za čím tam ľudia putujú?
A tam sa zjavovala Panna Mária v roku, myslím, že posledné bolo 1984. Mm-hmm.
Čiže aj na africkom kontinente je,
je
vlastne takéto mariánske putnické miesto.
To je vlastne jediné Aha. Oficiálne putnické miesto v celej Afrike.
Mm-hmm. Takže... Videl som aj teda černošské sochy.
Áno, ja som sa vysmiela kňazom, že akože tá oficiálna socha, no tá, ona je taká mulatka. Ona nie je, že černoška, je taká svetlejšia. A potom sme boli na inom mieste a že majú tam sochu z Kýbeha a ja, že halo, halo, fadri, že tú sochu máte černošku, že tá Opiorijo nie je černoška. Oni, ani sme si neuvedomili, a že no tak máte tú fejkou Pannu Máriu.
Krásne. Počúvate, a videli si tam, dostanem sa, vrátim sa k deťom samozrejme, či si tam videli jednu behložku Pannu Máriu? Či nie?
Akože sochu?
No.
Ja som
tak
videla.
Tak neprekonč sa vám zjavila.
My sme boli v takom domčeku alebo proste v príbytku, kde býva vizionárka. Ona tam stále vlastne ešte žije.
Aha.
A ona tam má, myslím, že aj Lurdsku. Mm-hmm. Myslím, že Lurdsku alebo Fatimskú Pannu Máriu tam má.
Ale tie originálky behácké naozaj sú vyrezávané.
Viac, ale viac skôr taká biela ako čierna. Áno.
A ešte kým sa vrátim k tým deťom, hej, čo vám povedala tá vizionárka? Keď hovoríme o vizionárke, tak sa označuje človek, ktorý ako hovorí to, že sa z jednoho stretol s nadprirodzenou bytosťou, no, sa mu zjavila teda v tomto prípade Mária.
No ono to bolo v deň výročia, kedy sa Panna Mária jej zjavovala. Aha. Bola taká veľká slávnostná omša a potom naši fadrikové, lebo my sme žili v komunite.
To sú pátri, tá predpokladá misionári, no father.
To sú palotini. A my sme vlastne žili medzi nimi. A oni nám hovoria, že dievčatá, poďte, ideme tak večeru, že ideme ju pozdraviť, že to je také smutné, že dnes v podstate boli sme všetci na omši, ale nikto tak na ňu nemyslel, alebo že nikto ju tak nenavštívil osobne, že tak ju prekvapíme. No, tak my sme tam šli všetci, pozberal všetkých, zalarmoval,
aj
koho
vedel, palotinské,
že úplne. Sme tam, oni stále všade, kde chodia na nejaké oslavy, tak berú fantu, kolu a pivo. Takže reke z piva.
Prepravku.
Prepravku piva.
Reke s tepákom.
To je po našom.
Aha, tak to je východňacké. To nebolo.
To
nebolo.
A to nie je po slovensky?
Nie. No. Ja si myslím, že to je tá afričtina, no.
No my sme zistili, že aj hombikalky nie je po slovensky, ale hojdačky sú po slovensky, takže no my už jaké...
No akože poenta je len tá, my sme tam prišli a ju sme tam nenášli, lebo sa modlila v kaponke.
A ona nám povedala, iba nám odkazala, že veľmi si váži a veľmi ďakuje, že sme prišli, ale že ona ako poďakovanie Panne Márii, že chce sa modliť celú noc, takže celú noc tam bola. Takže
sme sa vlastne s ňou, ako vždy videli sme ju, že to je ona, to je ona. Ale toto mala byť príležitosť, kedy by sme s ňou rozprávali osobne a nevyšlo. No.
Tak to asi malo byť. Aha, tak. Hej, no poďme k tým deťom. No, teda, akí sú malí Afričané? Teda hovoriť, že si ich občas mučili, je to matematikou?
No, asi by som to tak možno prepojila s tým, že som hovorila, že človek nemôže mať také očakávania, že príde a začne tam niečo meniť a podobne. A my sme tak aj naozaj pocítili a zistili, že naozaj, čo človek najviac môže dať, je svoja prítomnosť. Lebo tie deti, oni ako malé, nikdy nezažijú takú lásku rodičov. Nikdy. Tam nie je kultúra
toho. A prečo
toho.
Si to myslíte?
Tam nie je taká kultúra, že mamka príde vystískať dieťa, alebo mamka dá pusu na čielko, alebo mamka sa nejako...
To ste odpozorovali,
áno,
hej?
Áno, áno. A to je... Akože to každý vám povie, že on tam tie citové väzby nie sú také ako u nás. Čiže aj na tých deťoch sme videli, že keď sme tam ráno prišli a oni proste vedeli, že to objatie sa im dostane. Že to bolo každodenný proste rituál, keď my sme prišli a taký nález detí nás všetci vystiskali a oni vedeli, že aj z našej strany sa im to dostane. A podľa mňa toto je to najviac, čo sme im mohli dať. Proste ten taký pocit, oni mohli cítiť, že niečo také môžu od nás očakávať, alebo to, že trošku zamrnčí, my zobereme na ručky a trošku akože si pomojkáme a veľmi bolo vidno potom, že aj akože využívali to, že proste máme ich akože one to one, že jednému sa jeden venuje, lebo oni to nikdy nezažijú, lebo oni majú 4 roky, majú nejakých 2 mladších súrodencov. A tá matka ešte musí variť, musí sa starať, musí ísť na pole, na čajové plantáže, že by proste mali čo do úst. Čiže to je aj trošku tak asi aj prirodzené, že je lepšie si ako nenaučiť to dieťa na citový vzťah, pretože o to náročnejšie by to mala potom.
Čiže aj, že,
Mária?
Že bola tá otázka, že ako sme, či sme odpozorovali, že tá láska sa im tak nedostáva. No ono, to je presne to, čo Kaja vraví, že to dieťa má 5 rokov a už má na chrbte zaviazaného, lebo tam sa tak nosia deti, že nosia ich na chrbte, majú ich zaviazaných, že má 5 rokov dieťa a už má dvojročné zavesené na chrbte, lebo mamča je už na poli, tam je materská 3 mesiace, čiže mamka po 3 mesiacoch, čo porodí, už je na poli, má zaviazané dieťa a už pracuje. Čiže tie deti skôr sú vychovávané ako keby v takej, ale respektíve oni sa navzájom vychovávajú, ako by očakávali nejakú výchovu od svojich rodičov. Ale to aj brutál vidno na tých deťoch, že oni sa neskutočne o seba starajú, sú také pozorní. Tam sme mali dieťa, ktoré malo špinavú topánku a prišlo druhé dieťa, vybralo svoju vreckovku z vreckovka je spisovné slovo?
Áno, najspisovnejšie, keď som počul.
Z vrecka a už jej leštili topánku, alebo ďalší bol zababraný od pera, tak prišli ďalší piati pod kohutík s vodou a už čuchali.
Čiže tá starostlivosť, ktorú musia, tak tá je v nich, je tam, aj v tých malinkých. Áno. Ale ako hovoríte, teda to one to one a to objímanie, to s ním dávali vy a za tým potom oni chodili. Čiže keď sme hovorili, že teda hľadanie a nachádzanie dobra, čiže vy ste našli aj v tomto dobro, a zase oni možno nachádzali vo vás to dobro?
Dúfam. Pevne verím, že
ale to bol taký ten silný moment, keď Kaja o tom rozprávala, teda, že to objímanie, tak si to predstavila, že to muselo byť naozaj silné, keď
bolo,
tie mali
ja
černoško
že
a celý sa tie odovzdá.
Áno, áno. A presne to ja som hovorila, že ja prídem na Slovensko a kto ma ráno bude stískať, že veď to už nebude mať 120 detí, ktoré na mňa naskáču. Ale bolo to naozaj veľmi silné. Ja by som povedala,
život sa
možno
vyvíja a budeš mať možno, ale to nebudeme hovoriť o vzťahoch, ale tak na.
No, hej, kto ale má, to nie je 110 detí.
Jasné.
Ale to bolo aj vidno, že proste tým deťom stačí veľmi málo. Že my sme išli cez dedinu a oni väčšinou iba tak obkúkávajú belochov. Sú dva typy ľudí, ktorí sa, deti hlavne, buď sa boja, že proste, že približila som sa rozplakal, chudia, že ja som ti nechcela ani spazovať, alebo sú veľmi takí, že trošku sa bojí, ale už keď tam je ten dotyk bieleho človeka s nimi, tak potom už sú takí, že rozžiari sa a úplne vidíš na ňom, že on nebude spať v noci, lebo taký zážitok má z toho bieleho človeka.
Ja len poviem, teda posluchači nás nevidia, ale to štúdio to je rozžiarené, to vašou žiarom, teda, keď o tom rozprávaš teraz Mariety. Len teda k tým deťom, v čom vlastne oni žijú? Lebo keď teraz hovoríš o tom, že to pozorovanie, že pozorujú tých cudzincov, belochov, ja som tam zachytil to, čo ste písali, teda, že o tom diablovi, lebo to som nepochopil.
No,
prečo
ale
vidia?
Možno by som povedala, že možno
to sa nespája s deťami, no.
Áno, ale možno tak aj Kibeho, by som povedala, že je taký outlier trošku z tých takých tradičných dedín, pretože tým, že je to putnické miesto, tak tam predsa len chodí aj veľa, pomerne veľa.
Že sú zvyknutí na to.
Trošku tak. Akože nehovorím, že úplne, predsa len tie malé deti.
Aj pred nami tam boli dobrovoľníci, že my sme tam neboli prví dobrovoľníci bieli.
Ale tí diabli, ono to je skôr také z našej skúsenosti, kedy sme chodili vyberať deti do deti.
Pohľady okolo detí, ktoré akoby v nás videli diabla. Áno, to aby si mi vysvetli, čo
áno,
to je.
Áno, to taký strach, by som povedala.
Alebo taký úžas, že proste až tak, tak by som to povedala, zízajú. Brutálne zízajú, že my keď sme išli popri nich a oni až tak úplne s otvorenými ústami a proste až taký prenikavý, zízavý pohľad.
A to možno aby sme to len, teda, áno, to sú, tí zízajú, to zízajú ženy, zízajú chlapi, mladí chalani, deti.
Všetci.
My sme nie za tým to, že ste pekné dámy.
Nie. Ale mne teraz napadlo, že možno to je aj tým, že sme dvojičky, lebo tam ani nebolo to také wow efekt, alebo ako, no, keď sme povedali, že sme belošky, akože, ako sa to povede po ich
muzungu,
alebo bazungu, to je množné číslo, tak oni
belošky.
Áno, že, vazungu, a keď sme povedali, že sme imanga, dvojičky, A oni úplne, wow, dvojičky, že to vážne, ale naozaj, že real? Real i manga? A my, že áno, že naozaj sme, oni boli úplne z toho, že z toho boli tak hotoví.
Jasné, no, ale ako si nám dostali to, že ako keby videli diabla?
No, lebo tie také pohľady, otvorené ústa, stojí na strede cesty, auto ide, on zastaví, pozera po nás, oči vyvalené, ústa otvorené.
Čiže skameneli, hej?
Až tak úplne.
Nejaký som postihnutý, čím si zvážil.
No hej, ale to, akože toho diabla, to sme chceli iba povedať, že proste brutálne zízali. Uh-huh. Že bolo to až, naozaj bolo to mega nepríjemné. Že prvé zízanie, druhý deň, keď zízajú, OK. Potom my sme už ani na nich nepozerali, nech proste nemám ten pocit zízavý na sebe, lebo no je to mega nepríjemné, keď pol roka.
Nebali si sa vychádzať, hej, do mesta alebo do tej dedinky?
Nie, to nie. Mm-hmm. A väčšinou sme chodili spolu, tak. Čiže to bolo asi tak, že keby že som išla sama, tak prepočítam. Ale prepočítam, nie, napríklad to? Už som šla, ale hlavne Kibeho, to je dedinka, tam sa nemá človek čoho báť. A potom v hlavnom meste napríklad som šla aj sama a do pohody. Že...
Ale zase myslím, že keď, akože my sme mali aj také odporúčania, že po tme by sme nemali vychádzať. Mm-hmm. A ani sme zväčša nikdy neboli mm-hmm. nikde, takže by sme... Hej, ani sme sa nikdy tak vedome nevystavovali nejakému kvázi nebezpečiu, alebo...
Ale nemali sme pocit, že by malo byť niekde nebezpečné.
Ale aj celkovo Rwanda je veľmi silne policajný štát, čiže tá policia je naozaj všade. Čiže z toho hľadiska by som povedala, že cítila som sa veľmi bezpečne.
Tí policajti nezizajú.
Tam my sme zízali.
A prečo ste zízali na policajtov?
No, lebo tam bolo napríklad veľa aj takých ťažkodencov, že chodili po... No, akože Rwanda má také politické konflikty s viacerými štátmi. No a je tam bežné, že tak sa ťažkodenci iba tak prebávajú. A tak pozerala a mňa, akože veľa černochov, by som povedala, že je fešák, tak som pozerala, že či aj v tejto skupine nejaký fešák. Takže nie, tak, no.
Nezostali tam nejaké zlomené srdcia medzi policajtami a miestnymi? Nie, nie, nie. Hej, keď hovoríme o tých takých hraničných situáciách, hovorili sme o tom teda, že ako keby teda videli diabla, zízali, ale potom to, že prvýkrát som videla, čo znamená v dome nemať totálne nič. Čo to je, Mária? Či to kto to napísal?
Karolinka. Mhm. Ale vedela, no, to som povedať aj ja. Ale
tak... To je doslova do písmena, nemať absolútne nič. My keď sme chodili po tých dedinách...
Čiže
sme...
holé steny... Holá podlaha.
No, tie domčeky, také tie typické, to si predstavme, že oni to tak akože urobia nejaké také panely na hrubo
z dreva. Proste drevené,
také drevené konštrukcie a potom na to hádžu hlínu. To je nejako tak rozrobená hlína, že by bola taká akože plastelinová alebo nejak tak lepšie sa s ňou manipulovalo.
Možno aj zamiešané nejaká slama v tej hline. A
to no proste nahadžu. Nejaký taký materiál hlinený, oni to nahádžu na tú konštrukciu a ono to vyschne. A tak, ako to je zvonku, tak je to znútra. Zem je v podstate len udupaná hlina. A tam nie sú... No fakt tam nie je nič. Ja keď som prišla dnu, oni varia napríklad vonku. Deti sa hrajú vonku. Vonku si rozložia takú rohož, na ktorej väčšinou aj spia. A dnu je vlastne naozaj len tá udupaná hlina. A čo je dobré, tak strechy majú také plechové. Ale myslím, že to je aj od nariadenia vlády, že už nemôžu mať slamené, že tam sú nejaké regulácie.
Kvôli požiaram. Mhm.
Takže povedzme, že toto je ešte také lepšie počas obdobia dažďov, ale stále, často tam nie sú žiadne okná, to sú len proste okenice, ale bez výplne, proste prázdne.
Aj, no, vy si ešte pamätáte svoju detskú izbu, to už nie je ďaleko, to no, vzdialené to vaše áno. Detstvo, a keď to porovnáte v úvodzovkách s detskou izbou
to
tam...
To sa naozaj nedá no. Porovnať. A, mm-hmm. Tam nie je detská izba, tam mm-hmm. Je len jedna izba, kde tak. Sú všetci... A tam či spia, či sa rozprávajú,
možno
sa
je
schovávajú.
Tam maximálne nejaký jeden stolček, keď je tam stolček, mm-hmm. Hej, ale tam nie je skriňa, tam nie je nejaký, tam majú úložné priestory také väčšinou nádoby, do čoho uskladňujú potraviny, keď majú, hej, že tam nie je, Kaja hovorí, že ja som prišla dnu a tam bola zubná pasta na zemi. Nič viac, že proste žiadne stoličky, žiadne stoly, žiadne nič. Proste majú rohož, na ktorej buď ju majú rozprestretú dnu a na nej sedia, alebo vonku si vyberú rozprestrú a na nej sedia. Mm-hmm. Že...
To je chudoba, to je bieda. A som teda len do kontrastu, keď som si pozeral tie vaše fotografie na vašom Instagrame, tam bolo strašne veľa radosti. A to nehovorím o vás, ale to hovorím o tých deťoch, ale aj o dospelých.
Áno,
tých
ale
pohľadoch.
Oni nič na ne čiže... poznajú. Oni poznajú to?
Chcem sa spýtať, kde je ten prámeň toho, teda, že z nich ide radosť, spokojnosť? Ako ste to vyhodnotili?
Z takej jednoduchosti, že príklad, oni aj čo sa týka strávy, proste fazuľa a ugali, čo je v podstate, ugali je. To je maniok, naše, oni to volajú, že je to kasáva, ale kasáva má dve časti. Listovú, to sa tak akože drtí, to ma ja tiež skúšala, celkom je to nešlo. Ale...
A na čo sa to podobalo? Lebo stále nemám mentálny obraz toho, že čo vám to pripomínalo chuťou.
Tak ako zemiak.
Tak ako zemiak.
Áno, áno. A potom tá tuhá časť, ona sa nejako varí, tak to pripravuje. A je to v podstate ako veľmi, veľmi hustá krupicová kaša, ktorú si odtrhujú, takto žmolia v rukách a potom to jedia s takými rôznymi omačkami. No ale to jedlo je veľmi také plané, bez chuti. Oni nejedia ako nejakí pôžitkári. Často ľudia si predstavujú, že a pôjdem do krajiny a street food a také niečo ochutnám, také typické ich. No človek by bol veľmi sklamaný, kebyže ide s týmto cieľom, že sa teším na ich jedlo, pretože to je veľmi, veľmi jednoduché jedlo. No my sme urobili koláč veľmi sladký. Urobili sme chlieb veľmi slaný, ale to sa nedá ani čudovať, pretože oni nedochucujú jedlo ako my, že kvôli chuti.
To
že...
boli ich reakcie, pre nich áno, to bolo sladké, áno, pre nich áno, to bolo slané. Áno. Ale skúsili a teda čo, boli áno, z toho spokojní?
Urobili sme jedli. Kaja tým chcela iba povedať, že tým, keď človek nepozná niečo iné, tak mu to nechýba. Čiže naša teória ich, prečo vyplýva, ktorá vyplýva, že prečo sú takí radostní, naša teória je taká, že asi nezakúsili všetko. My máme všetko a nevieme, čo skôr. Mhm. Oni podľa mňa tým, že majú málo, ale im to stačí, že oni proste oni potrebujú na prežitie, nepotrebujú na to všetko, či nejaké prostriedky, potrebujú na prežitie, nepotrebujú mať, potrebujú mobil, lebo tam sa platí napríklad mobilom, lebo tam je taká mena, že to by mali kufre, furiky s peniazmi. Čiže potrebujú nejaký tlačítkový mobil, ale ten tlačítkový mobil má každý, hej, ale nepotrebuje smartfón, lebo proste, hej, nezažil si to. Čiže nemá ako keby asi s čím porovnávať. Čiže naša teória je taká.
No, len uvažujem teda ten kontrast doby. Nie? Hovoríte o tom, že domy, v ktorých nie je takmer nič, má holé steny a podlahy, a tu hovorím o mobiloch, o tlačítkových telefónoch, že to je kontrast tiež.
Áno, ale tak my už od prvého
že
momentu tam...
Aj tie africké malé deti sú závislé v úvodzovkách aj na takýchto technologických výmoženostiach.
Nie, deti to nemajú.
Malé deti nie, tak.
Ale tie deti podľa mňa ani to ani nevnímajú ako niečo, že chcem to mať, alebo niečo podobné. Napríklad, ja si naozaj myslím, že my keby sme im tam teraz doniesli nejaké hračky, že oni by ani nevedeli, čo s tým robiť. Že pre nich, ja keď som videla nejaké deti napríklad na omši, alebo čo, že keď ich chceli mamky zabaviť, tak im dali prázdnu fľašu. Alebo takto, že tie deti, ja som nikdy nevidela dieťa hrať sa s nejakou hračkou pre dieťa, furt stále to boli kľúče, alebo nejaká fľaša, alebo niečo podobné.
Naháňali pneumatiku a spolu sa hrali, že presne. Oni nepotrebujú to, lebo to nepoznajú asi.
To ešte také ticho zostalo, lebo si to stále predstavujem. Ale tak keď majú toho málo, tak aj z toho mála potom si musia urobiť čosi, čo ich baví a čo ich naplňa.
Ale za to musím povedať, že sú veľmi vďačné. Akože to veľmi cíti, lebo my keď sme tam prišli a my sme videli, že to miesto, tá škôlka, kvázi škôlka, lebo ono to je oficiálne kultúrne centrum, ale my si to tak akože najviac vieme spojiť s tou škôlkou. A naozaj tam nebolo nič, čo by tú škôlku pripomínalo. Tu vidíme sa aj preliesky a také niečo, ten dvor, hej, taký prispôsobený deťom, a tam naozaj nebolo nič. Tam bolo na chodníkoch ešte také nejaké trasy, také senzotorické, ktoré deti môžu akože skákať tam a podobne, ale sme si povedali, že by sme im chceli postaviť nejaké také ihrisko, kde by sa mohli vyšantiť. Tak potom sme aj vyzberali peniažky za pomoci slovenských darcov. Takže sme im aj postavili také ihrisko a to bolo vidno, že oni si to brutálne užívajú a sú brutálne vďační, že tam či pršalo, prší pláž na seba a sa hojdám, že tam neexistuje, že hojdačka neobsadená, no way, akože je rád na mne, že to bola aj taká veľmi silná motivácia pre nich na druhej strane aj chodiť do toho centra. Mm-hmm. Lebo vedeli,
akože že... aj bez toho by tam chodili.
Áno, áno, lebo zase oni si veľmi vážia to, to vzdelanie, že sa im niekto aj venuje a že niečo im niekto odozdáva. Mm-hmm.
Čiže v tom vzdialenom 8909 kilometrov Kybeho je tam slovenské ihrisko, alebo postavené teda áno. s prostriedkou Slovákov. Oni vedia, že to je s prostriedkou Slovákov, že to je zo Slovenska a nejakým spôsobom na to aj reagujú, teda, že vedia niečo o Slovensku? Vy ste hovorili, že oni vedia slovenské pesničky?
No. Akože určite áno, pretože to centrum je financované slovenskými darcami, ktoré, ktorí vlastne prispievajú cez posnú krabičku. Slovenská katolická charita má taký projekt posná krabička, cez ktorú financujú tieto africké projekty. Takže tá celá školka je vlastne financovaná len tou posnou krabičkou.
A oni to vedia, im sa to aj pripomína, oni vedia pesničku Kukulienka, kde si volá, ono sa to nejako tak traduje. Ja neviem, ktorí dobrovoľníci boli prví, ktorých to naučili. A potom každý rok už iba starší deti učia mladšie, že každý už vie Kukulienku stále.
Aj keď sa modlia, tak sa modlia aj za Slovákov. A oni sa modlia v kynervanštine, ale stále tak Slovensko je tam spomínané a aj slovenská vlajka tam je. Čiže oni to Slovensko veľmi tak vnímajú a stále tým, že sú aj tam nejakí dobrovoľníci, že to sa tak nejako točí, tak...
Tá myšlienka tej pôstnej krabičky, v podstate pôst je pre kresťanov, katolíkov, obdobím, keď sa možno niečoho zrieknú, alebo povedia si, že nie, a tá myšlienka je tá, že čo si nedám ja, možno odložím do tej krabičky a potom to po prípade cestou katolíckej charity môžeme poslať aj do takejto vzdialenej Rwandy, hej? Áno, to je tá myšlienka.
Alebo do Ugandy.
Vlastne tá pôstna krabička zase funguje celoročne, ale ten taký, by som povedala, pík, alebo takéto gro, kedy sa zberajú tam vlastne peniažky je počas toho pôstu. Ale my sme boli veľmi milo prekvapení, že sme naozaj videli, že tie peniažky naozaj tam idú. Že sa využívajú veľmi efektívne, veľmi sa premýšľa, ako sa využívajú, aby sa využili čo najefektívnejšie. A my sme boli veľmi milo prekvapení, že čo sa všetko dá za tie peniažky.
A kto ich spravuje tam v tej Afrike, keď hovorím o tých peniazoch, lebo teda to...
Áno, áno.
No,
ono najprv to bolo spravované dobrovoľníkmi, ale prešlo to teraz pod Palotínu, čiže pod Rehoľu, čiže oni to všetko vykrátovali.
A to už nie sú Slováci, to sú už...
Nie, oni sú či už z Konga, z Rwandy.
Takže miestni,
tak miestni, povedzme. Mm-hmm. A je to podľa mňa aj lepšie, lebo akože ako beloch sa dopatrať nejakej tam spravodlivej cene je naozaj náročné. Čiže ten človek tam musí veľa zjednávať. A keď je ten človek miestny, vie aj miestny jazyk a tak, čiže vie sa podľa mňa efektívnejšie dopatrať.
Čiže pre belochov by tam boli tie ceny veľmi nespravodlivé, hej? Že by to bolo premrštené.
Sú, ale nie až tak podľa mňa, ako by človek čakal. Že...
Nie je to 5-násobne premrštené, ale nie sú také ako pre domácich, že aj potom, keď príde beloch, vie, že musí zjednávať, ale na čo má zjednať, hej? Že to je tá otázka, že na čo zjednať? A ten domáci, keď už vie aj miestny jazyk, je to pre ňo jednoduchšie. Čiže ja si myslím, že je to efektívnejšie, že to majú domáci. Hej.
Čiže vy ste ráno vstali, išli ste do škôlky a potom, keď ste skončili škôlke, či to bolo celý deň? Ako ste naplnili svoj čas?
Tá škôlka končí väčšinou okolo jednej, alebo oni po obede, no totiž to celkovo kontext škôlky v Rwande je veľmi zaujímavý, pretože keď deti idú do primary school, alebo teda do základnej školy, oni musia mať nejaké základy písania, čítania, nejaké základy angličtiny, pretože primary school je čisto len v anglickom jazyku. No čisto, akože samozrejme, akože učiteľky pomáhajú, ale učebnice sú tam len v angličtine. Takže čo je problém, tak tie škôlky sú častokrát plné a tie najchudobnejšie rodiny, ktorých je tam strašne veľa, si súkromné škôlky nemôžu dovoliť. Takže táto škôlka je primárne pre tie najchudobnejšie deti. Preto chodíme akože do dedín a vyberáme, kto príde, pretože aj kapacita je obmedzená tej škôlky.
A čiže to ešte aj výberová vôdzoká škôlka.
Áno, áno.
A to záviselo od vás. Hej? Vy ste chodili a vy ste vyberali.
Aké
ste mali kritéria?
Toto bolo dosť náročné, lebo akože rozhodnúť, kto je dostatočne chudobný na to, aby sa dostal do škôlky, bolo naozaj veľmi náročné, lebo my sme mali napríklad 120 žiadostí, brali sme 40 detí a z tých 120 rodín možno 100 bolo veľmi podobných. Že my sme sa pýtali, že aký majú priemerný plat. Samozrejme, nikto nepovie pravdu, aký má priemerný plat. Hej, že väčšinou tam žijú iba, že čo vyprodukujú na nejaký výmenný na nejaký výmenný spôsob, alebo pracujú na, väčšinou tam sme mali, že cultivation, čiže na poliach, alebo na plantážiach čajových. No, že to boli najčastejšie povolania a potom sme sa pýtali, že či majú nejaké zvieratá. Oni povedali samozrejme, že nie, lebo sa chcú tam deti dostať, ale potom na druhé kolo my sme chodili priamo do tých rodín a pozerali, že či to, čo povedali, je pravda, napríklad, že či majú elektrínu v dome a tak ďalej. No a prišli sme tam a pozeráme, že majú písané, že nemajú zvieratá, tam hotová zoo. Či nie, že, akože zoo, hej, rozumej.
Rozumiem. Čiže kritérium pravdivosti.
Bola tam koza, hej, no. Tam kráva, my hovoríme, že a tie zvieratá sú čie, a oni, tak susedové. Hej, čiže, a teraz ja nezom policaj, že by som zistila, či sú susedové, ale reálne tá rodina sa podmienkovo nezlišila až tak, keď už mala tie zvieratá, lebo, no mala tú kozu, ale tú kozu dostala od vlády tá rodina za to, aký sú veľmi chudobní. Čiže, keď zoberiem dve rodiny, ktoré sú úplne že rovnaké, len jedna má ešte tú kozu, čiže ten rozdiel nie je až taký. Čiže z tých 120 možno 100 bolo veľmi podobných.
A to finálne rozhodnutie bolo na vás dvoch?
No, a my sme to ešte
v čase vašej prítomnosti.
Hneď na začiatku.
No. A my sme to konzultovali ešte s učiteľkami, lebo oni teda vedia miestny jazyk. Ale tak človek sa musí nejako tak emočne odosobniť. Tak si povieme, tak aspoň tých 40 bude mať tú šancu mať to vzdelanie pre deti. A tak bohužiaľ.
Ja by som povedala, že možno je dobre v tom, že my nie sme nejako tak citovo až tak založené, že my sme sa nepozerali na to, že
Matfizačky, no.
Tak nejako, hej. Možno to bolo dobre.
Čiže ste to zracionalizovali, dali do tabulky.
Akože ale to netreba sa, akože ja sa na to veľmi hnievam, keď niekto povie, o, chuďatka, černožské deti, chuďatka a neviem, a tí ľudia sú najlepší, ktorí by tam prišli a rozdávali všetok svoj majetok, lebo však ja mám a prečo by som im nedal? Ono reálne si treba uvedomiť, že a ako ty im pomôžeš, keď tam prídeš a začneš rozdávať? Kto im dá zajtra? Nikto tam nepríde, kto by im dal zajtra. Hej, že treba, akože ja hovorím, treba pomáhať, ale treba to mať nejako premyslené, ako pomáhať. OK, súhlasím, treba podporovať školstvo, treba podporovať, nevedia si dovoliť naozaj veľa, rodín si nevie dovoliť školstvo a veľakrát to vykúpenie z tej chudoby vedie iba cez to vzdelanie, alebo cez čo iné, hej. Čiže takéto projekty podporovať je super vec, ale nie je super prísť niekde na dovolenku a začať rozdávať, lebo už tým budujete aj ten stereotyp, že a my sme tí belosi, ktorí toho majú veľa a my vám všetko rozdáme, lebo potom príde ďalší. My sme toto vysvetľovali ľuďom, že prosím vás, nechoďte do dedín a nerozdávajte, lebo potom príde ďalší beloch a od neho budú pýtať. A prídu ďalší dobrovoľníci, ktorí budú vyberať
deti. To už by bol stereotyp závislosti.
Áno, áno. A proste a vy ako belosi ich v tom vychovávame, my ich v tom vychovávame, že pýtajte, lebo dostanete. Hej, že tu nejde o to, že rozdávať bez hlavo. Proste podporovať projekty, ktoré sú na to zamerané. Je tam veľa reholí, ktorí majú projekty, či už aj takéhoto rázu, ako buď sociálneho rázu, alebo tie škôlky, školy, že treba, dá sa nájsť projekt, ale toto je neudržateľné, že prísť a rozdávať, lebo hovorím, že potom prídu ďalší dobrovoľníci do dediny vyberať deti a namiesto vypisovania žiadosti od nich budú pýtať veci. Že tak ja som tu neprišiel rozdávať cukríky deťom.
Že tá vaša skúsenosť s tou Rwandou a s Kibeho tá mala aj svoj koniec, ste sa vrátili na Slovensko a mňa zaujíma, že čo s tou skúsenosťou, s tým, čo ste tam zažili, robíte tu na Slovensku? Čo to robí s vami? Už len zmeniť, vrátiť sa do civilizácie. A potom tá skúsenosť, to, čo ste tam zažili, hovorili ste teda objímanie, ale tak to nejde o fyzické objímanie, ale to za tým. A hovoríte, keď ste videli tú chudobu, keď ste videli vyslovne aj to racionálne, teda nebudeme vám dávať, aby ste teda si na to nezvykli. Čo s tou skúsenosťou robíte na Slovensku? Čo to robí s vami?
No napríklad, ja sa inak pozerám na tú rozvojovú pomoc. Hej, že ako som rozprávala, že úplne iná, akože nikdy som niekomu nedávala peniaze len tak, lebo som videla, že je na ulici, ale úplne sa inak na to pozerám, že vidím trošku viac za to, že napríklad ja aj vidím, že u nás akože áno, veľa ľudí povie, prečo ste išli do Afriky, že aj tu sa dá pomáhať. Samozrejme, že to je iná téma teraz, ale vidím taký rozdiel, že tuto ľudia majú veľa organizácií, ktoré ich podržia, keď chcú. Keď sa rozhodnú, že chcem sa z toho nejako dostať, ich podržia. Tam nie je nikto, kto by ich podržal. Tak, nejaké mimovládky, hej, alebo takto. Že v tom je to obrovský rozdiel, že veľmi si vážim to, čo máme. Že my sme prišli a nám povedali, dievčatá, teraz už iba robiť a taký stereotyp pracovný. A ja sa na to teraz pozerám tak, že možno áno, ale som vďačná za to, že môžem robiť a že môžem sa mať tak, ako sa máme, lebo zažila som asi, som videla, že čo znamená nemať nič a čo znamená, že nemať. Že my máme tu na Slovensku taký tak veľa toho, ale aj taký štandard, na ktorý sme zvyknutí, ktorý si podľa mňa uvedomíme, až keď pôjdeme preč. Že keď ho stratíme, ten náš štandardík, tak zistíme, že či nám chýba a do akej miery nám chýba. Nehovorí, že potrebujem všetko na svete, ale veľmi mi chýba taký európsky štandardík. Čiže som asi vďačná, že môžem vôbec pracovať a mám tú príležitosť proste mať sa tak, ako sa mám.
Čiže teba spravila Afrika šťastnou, teda vďačnou. Vďačnou,
veľmi
vďačnou.
Áno,
Karolina, ty?
Ja by som povedala, že sa tak nejako cítim spokojnejšie. Že tým, ja neviem, či tým, že som študovala na matfize, ale celkovo tak vo mne bolo také stále, že stále sa to dá lepšie, stále sa dá niečo inak spraviť.
Že ty si maximalistka založeným.
Taká by som povedala, že väčšie nespokojná maximalistka, že aj keď niečo spravím a človek ma za to pochváli a ja poviem, že ale aj tak sa to dalo lepšie.
A do toho prišla Afrika?
A teraz som taká, ja neviem, by som povedala, že vidím tú spokojnosť v tom.
Mne sa napríklad hej, v tom kontexte veľmi páčilo, že keď oni niečo spravili a povedali, že spravili sme všetko najlepšie, ako sme vedeli, že all the best. Čiže mne sa toto veľmi páčilo, jak oni sa tak akože vedeli, že možno, že to nebude dokonale, ale povedali, že spravil som najlepšie, ako som vedel. Alebo keď išlo o niečo, tak buhoro, že pomaly, že zvládne sa, že nejako bude, že neriešia, nerotia všetko.
A akože veľmi vidím, že neviem, či je to Božím riadením, šťastím, alebo čím, že naozaj všetko tak plynie a čím menej podľa mňa to nejako tak hrotím a riešim, tým lepšie sa to v konečnom dôsledku vyrieši a čím ďalej, tým viac sa tak cítim a hlavne po tej Afrike, že netreba všetko naraz. Aj zajtra je deň, aj pozajtra je deň a vyrieši sa to.
Mm-hmm. Alebo o tom, ako šli dvojky alias dvojčky načerpať trocha dobra do sveta. Teda, keď to počúvam, teda ty, Mária, hovoríš, že to našla ste dobro v podobe vďačnosti. Ty, Karolínka, zase dobro v podobe tej spokojnosti životnej.
Áno, naozaj sa cítim tak naplnenie a spokojne.
Ďakujem vám pekne za to rozprávanie. Dalo by sa rozprávať ešte veľa a vo vás je toľko energie, ale predsa len máme tiež nejaký vymedzený čas. Ďakujem vám pekne za to vaše dobro, o ktorom ste hovorili a dúfam teda, že to môže motivovať aj tých, ktorí nás počúvajú k tomu, teda, že si uvedomia, že tu na Slovensku máme veľa dobra a keď chceme, aby sme si ho možno viac vážili, treba niekam odísť a potom sa znova vrátiť.
My ďakujeme
veľmi pekne, prajeme vám veľa dobrá do života.
Čiže toto bola Mária a toto bola Karolína.
Tak.
A ja vždy končím tým, že všetko dobré.
Všetko dobré a dobro do srdíčka.
Dobre. Ďakujem vám pekne.
My ďakujeme.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.